Salam 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Xəbərləri mən çatdıracağam. Natiq Zeynalov. Bu saatın əsas xəbərləri. Sergey Strekalinə il yarım həbs cəzası verildi. ATƏT Azərbaycandakı seçkiləri müşahidə edəcək missiyasını formalaşdırır. Barack Obama ABŞ-ın prezidenti olarsa 2 ilə İraqdan qoşunları çıxaracaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Məhkəmə Azadlıq qəzetinin əməkdaşını bıçaqlamaqda günahlı bilərək Sergey Strekalini il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum etdi. Strekalin özü də israrla Aqil Xəlili bıçaqladığını bildirir. Dediyinə görə buna səbəb aralarında hansısa seksual zəmində mübahisə olub. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil isə onu qeyri-ənənəvi seksual orientasiyaya mənsub olan Sergey Strekalinin bıçaqlaması əhvalatının uydurma olduğunu deyir. Onun fikrincə, istintaq bununla diqqəti onun döyülüb bıçaqlanmasından yayındırmaq istəyir. Bundan əvvəl prokurorluq Aqil Xəlilin döyülməsinə görə başlanmış cinayət işini də faktın təsdiqlənməməsinə görə bağlamışdı. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun tələbatların qiymətləndirilməsi missiyası ölkədə seçki qabağı vəziyyətə dair hesabat yayıb. APA İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə, iyulun 15-də yayılan bu hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycan hökuməti seçkiləri beynəlxalq standartlara uyğun keçirməyə hazır olduğunu bəyan edir. Hökumət tezliklə seçkini müşahidə üçün ATƏT-ə dəvətnamə göndərəcək. Bəzi yerli müşahidəçilər isə Azərbaycana missiya göndərməyin əhəmiyyətsiz iş olduğunu düşünürlər. Hesabatda bildirilir ki, seçki məcəlləsinə dəyişikliklər olunsa da, bəzi problemlər hələlik həllini tapmamış qalır. Sənəddə qeyd olunur ki, seçkilər ərəfəsində digər bir narahatlıq doğuran məqam seçki prosesinə kənar müdaxilə ehtimalının olmasıdır. Rəsmi hakimiyyət orqanları da bunun qarşısını almaq üçün əllərindən gələni etməyə hazır olduqlarını bildiriblər. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu ölkəyə prezident seçkiləri ilə əlaqədar 30 nəfərdən ibarət uzun müddətli, 450 nəfərdən ibarət isə qısa müddətli missiya göndərməyi tövsiyə edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika prezidentliyinə Demokrat Partiyasından olan namizəd Barack Obama söz verir ki, prezident seçilərsə 2010-cu ilə qədər qoşunları İraqdan çıxaracaq. İyulun 15-də Obama özünün xarici siyasət kursuna dair fikirlərini yayıb. O qeyd eləyib ki, əslində yaraqlılarla mübarizə üçün Əfqanıstanda hərbi qüvvələrin sayı artırılmalıdır. Barack Obama düşünür ki, İranın nüvə silahı əldə etmək təhlükəsi ABŞ-ın maraqları üçün son dərəcə mühüm problemdir və o İranı bu fikrindən daşındırmaq üçün diplomatik təzyiqlərdən istifadə edəcək.
Mən ofisdəki ilk iş günümdə bizim hərbçilərə yeni missiya tapşıracağam. Bu müharibəni başa çatdırmaq. Gəlin açıq danışaq. Biz İraqa girəndə nə qədər sərt idiksə, çıxanda da bir o qədər ehtiyatlı olmalıyıq. Bizim döyüşçüləri bölgədən çıxarmağımız 16 ay çəkəcək. Bu da 2010-cu ilin yayına qədər vaxt deməkdir. Bundan bir il əvvəl isə İraqın özünün təhlükəsizlik qüvvələrini öz yerimizə hazırlamalıyıq. Yəni, müharibə onun başlanmasından 7 il sonra başa çatacaq.
Prezidentliyə Respublikaçı namizəd McCain də özünün xarici siyasət kursuna dair çıxışında İraq və Əfqanistanda müharibə məsələsinə toxunub. Onun fikrincə, İraqda hərbçilərin sayının çoxaldılması siyasəti həm də Əfqanistana şamil olunmalıdır. Mən Əfqanistanda müharibə strategiyasını da təkmilləşdirəcəm. Necə ki, İraqda qələbənin detallı strategiyasını təqdim etdim. Mən bunun necə edildiyini bilirəm.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstanda keçirilən hərbi təlimlərə 1000 nəfərlik Amerika hərbi qüvvələri də cəlb olunub. Təcili cavab 2008 adlanan bu təlimlərə Gürcüstandan 600, Ermənistan, Azərbaycan və Ukraynadan da məhdud sayda hərbçilər cəlb olunub. Təlimlər Tbilisi yaxınlığındakı Vaziyan hərbi bazasında keçirilir. Bugün olan xəbərlərimiz bu qədər, verilişlərimiz isə kontekst və araşdırma proqramlarımızla davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bakıda su ya yoxdur, ya da bulanıqdır. Bəs su daşıyan maşınlar hardan tapır?
İndi maşınla alırıq. Hələ işlətməyə də, içməyə də pulunu alırıq, çənlə. Hə, bir maşını, zil maşını 20 manata verirlər.
Avropa Şurasının baş biləni öz deputatının Azərbaycanda göstərdiyi mədəniyyəti bəyənmədi.
She has not been on the level.
Xanım Jivkova monitoring komitəsinin nümayəndəsi olan şəxsin yerini və rolunu anlamayıb və bu çox ciddi səhv idi.
In my opinion, a big mistake of herself.
Və Amerika prezidentliyinə namizəd Əbada və Çalmada aləm dəyib bir-birinə.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulu gəlir. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlısın.
Yasin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başıqa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Azərbaycanda məsəldir, ən ucuz qiymətə su qiyməti deyirlər, amma indi Bakının bəzi yerlərində cəmaat suyun qiymətindən dad eləyir. Bir neçə gündür paytaxtın suyu bulanıq gəlir, bəzi yerlərdə isə yerli dibli yoxdur. İndi düzdür, Azərbaycan hökuməti neft pullarından yarım milyard dollar ayırıb Oğuz Qəbələdən Bakıya su kəməri çəkir, amma həmin kəmər ilin axırınacan deyirlər hazır olacaq. Bir neçə gündür susuz qalan Xırdalan qəsəbəsinin su problemini bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişində Ülviyə Sabir qızı xırdalayıb. Sakinlərə deyiblər ki, problemin kökü bir ayrı bölgənin iqlimindədir.
İsti bir tərəfdən suzuq pisər. Ümumiyyətlə, burada həmişə su problemi olur. Həmişə, neçə illərdir bura bu vəziyyət. Bura bir baxana başlayın, bu Abşeron rayonu su dərəsi mənim hara baxır.
Eyni elə də bizdə həmin problemdir. Üç gündür suyumuz gəlmir. Gözləyirik, bugün səhər gələr, gəlmir, bilmirik. Nədəndir, hardandır bunu biz bilmirik.
Suyu krandan qram-qran yığan sakinlərin əlacı maşınla su almağa qalıb. Deyirlər ki, onsuz da bahalıq ciblərini boşaldı. Bir tərəfdən də qazancıları suya gedir.
İndi maşınla alırıq. Hələ işlətməyə də, içməyə də pulun alırıq, çənlə. Hə, bir maşını, zil maşını 20 manata verirlər. İndi təbii hadisə nəticəsində bu qərb rayonlarında, Qusarda, Xaçmazda olan o bizimlə suyu mənbəyi oradan gəlir. Onlar su xətlərini dağıdıblar. Sel suları dağıdıb su xətlərini. İndi deyirlər ki, ona görə düzəlmir. İndi o xətti təmir edirlər. Təmir olan kim buraxılacaq. Ancaq hələ buraxılmayıb.
Bu söhbəti Ülviyə Sabir qızı hazırlamışdı. Azərsu cəmiyyəti problemlə bağlı mətbuata heç bir açıqlama verməyib, jurnalistlər nə qədər cəhd eləsə də. Amma bugünkü Can Bakı verilişində Güzaran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli Azərsunun işini belə qiymətləndirib.
Əgər vətəndaş bu səhmdar cəmiyyətinə pul ödəyirsə, məni su ilə təmin elə, normal su ilə, içməli su ilə təmin elə, səhmdar cəmiyyəti isə pulu alır, əvəzində isə onu çox keyfiyyətsiz bir su ilə təmin edir. O, başqa söhbətdir ki, bəzi halları isə heç bir təminat həyata keçirmir, yəni su ödənilməyən ərazilər kifayət qədər çoxdur. Sözün düzü, indiki şəraitdə Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin indiki maliyyə imkanları baxımından bu ötəyiklərin yerinə yetirilməməsi üçün, yəni vətəndaşlar, abonentlər arasında qarşısındakı ötəyiklərin yerinə yetirilməməsi üçün heç bir ciddi əsas yoxdur. Əslində, bu həmin dövlət müəssisələrinin, əhali kommunal xidməsi göstərimi olan dövlət müəssisələrinin kütləvi şəkildə abonentlərə qarşı sayğısızlıq göstərməsinin bir səbəbi də odur ki, bizim abonentlər, bizim istehlakçılar öz hüquqları uğrunda sona qədər mübarizə apara bilmirlər. Yəni, həmin məsələləri məhkəməyə çox vaxt vermək fikrindən yayınırlar. Ancaq necə ola bilir ki, cinayət məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilir, kommunal haqları ödəməyən vətəndaşlara qanun qarşısında cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması tələbi qoyulur. Ancaq vətəndaşlar isə qanunvericiliklə ona ayrılmış bu hüquqlardan istifadə edə bilmir. Bu biraz absurddur. Mən sözünüzü bunu anlamaqda belə çətinlik çəkirəm. Bir qədər məsələni sadələşdirək. Tutaq ki, hər hansı bir vətəndaş gedir bərbərxanaya saçını düzəldir. Əgər usta onun saçını keyfiyyətsiz düzəltsə, təbii ki, onun pulunu verməyə bilər və yaxud dalaşa bilər usta ilə. Bu, əhaliyə göstərilən kommunal xidmətlərlə təxminən oxşar bir şeydir. Vətəndaş dövlətə pul verir ki, bunun müəyyən xidmətləri, tutaq ki, işıq elektrik enerjisi ilə qazla və ya suya təmin etsin. Dövlət müəssisəsi öz funksiyasını yerinə yetirmir. Pul alınır, ancaq funksiya yerinə yetirilmir. Bu halda təbii ki, heç kimə sual deməzlər.
Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli. Bəziləri düşünür ki, Bakıda su, işıq, qazla bağlı problemlər həm də ona görə artıb ki, paytaxtın yükü çoxalıb. Yəni, bölgələrdən iş dalınca şəhərə saysız hesabsız adam gəlir. Amma məsələ burasındadır ki, harada yaşamaq hər kəsin öz haqqıdır. Bu haqqın tanınması isə Azərbaycanda dönüb müşkülə. Qeydiyyat problemi insanları bəzən hətta ali təhsilsiz də qoyur. Bu həftə Azadlıq Radiosunda vətəndaşların hüquqi statusu ilə bağlı problemləri araşdırırıq. Bugün söhbətimiz Azərbaycanda məşhur ifadə ilə desək, propiska məsələsi, daha doğrusu propiskaya həsrət qalanlar haqqındadır. Sevinç Seyzadənin reportajı.
Qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə təkcə Bakıda 1 milyondan artıq insan qeydiyyatsız yaşayır. Bunların bəziləri Azərbaycanın rayonlarından paytaxta iş arxasınca gələnlər, bəziləri isə Bakıda uçotsuz filansız işləyib yaşayan əcnəblərdir. Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa görə bütün vətəndaşlar, istər əcnəbi olsun, istərsə də vətəndaşlığı olmayan şəxslər, hamı yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyata düşməlidir. Qeydiyyat Azərbaycan vətəndaşları üçün ən gec 10 gün, əcnəblər üçün isə 3 gün ərzində aparılmalıdır. Amma Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin məlumatına görə Azərbaycanda qeydiyyatsız yaşayanların əksəriyyəti rayon sakinləridir. Mərkəzin sədri Əlövsət Əliyev danışır ki, onların bir qismi rayonlarda yaşayış yerlərindən məhrum edilən məhkəmənin hökmü ilə qeydiyyatdan çıxarılan, bir qismi isə hələ də keçmiş SSR pasportu ilə yaşayanlardır.
Vətəndaş Bakı şəhərinə işləməyə gəlir, kimin evində mütləq o yaşayır. Bayaq da kimin evində kirayəçi yaşayır. Vətəndaş kirayə müqaviləsi bağlamır. Kirayə müqaviləsi bağlamaq kirayə qaldığı evin sahibinə sərf eləmir, nə vətəndaşın özünə. Çünki kirayə qaldıqda evin kirayə verən şəxs mütləq dövlət rusumu ödəməlidir. Beləliklə vətəndaşlar qeydiyyatsız yaşamağa başlayırlar Bakı şəhərində.
Qeydiyyat məsələsi niyə bu qədər vacibdir? Məsələ burasındadır ki, qeydiyyatı olmayanlar öz şəxsiyyətlərini təsdiqləmək üçün ən vacib sənədi, şəxsiyyət vəsiqəsini ya da uşaqları doğularkən ona doğum haqqında şəhadətnamə ala bilmir, bu yolla sosial, tibbi, əmək hüquqları pozulur. Məsələn, İskəndər Həsənov danışır ki, bu il nəvəsinin 17 yaşı tamam olsa da ona şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilməyib. Bu səbəbdən də məktəbi bitirən gəncin ali məktəbə sənəd verməsi mümkünsüz olub.
Vermirlər də deyir, onun atası Rusiyyətdə ölür, anası Rusiyyətdə ölür, uşaq nənəsi saxlayır. Bir 10 ildir bizim yanımızda da uşaq, indi onun atası anası yoxdur biz, nə ayıraq, ölüblər. Deyir, ona pasport düşmür. Deyirik, bu uşağı biz çölə turluyaq, uşaq sabah getsin banditizm eləsin, bir adam öldürsün.
1989-cu ildən Gürcüstandan gəlib Bakıda məskunlaşan Şəmistan isə danışır ki, onun 31 yaşı olsa da dəfələrlə şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün müraciət eləsə də hələ də bu vəsiqəni ala bilməyib. Hətta ailə qurarkən də vəsiqə probleminə görə ZAQS-a getməyib, kəbin kəstirməklə kifayətlənməli olub. İndi onu hərbi xidmətə çağırırlar.
Dedilər ki, Gürcüstan vətəndaşsan, ona görə sizə qeydiyyat mümkündür. Son 4-cü ildə gitmiş, 96-cı ildə də başqa 2000-ci ilə qədər getmiş. Siz bura profiskadır, yəni ki, biz oradan çoxdan qeydiyyatdan çıxmışıq.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin sədri Əlövsət Əliyev də bildirir ki, əgər Bakıda yaşayan 1 milyon adamın qeydiyyatı yoxdursa, onun elə 50 minini Gürcüstandan gəlmiş azərbaycanlılar təşkil edir. Onlar Sovet pasportu ilə Azərbaycanda yaşayırlar və yaşayış yeri üzrə qeydiyyata alınmırlar. Mərkəzin sədri deyir ki, Azərbaycan bu süni maneələri yaratmaqla Gürcüstandan azərbaycanlıların axınının qarşısını almağa çalışır. Əlövsət Əliyev digər tərəfdən qeydiyyat vəsiqələrinin verilməsində süründürməçilik, korrupsiyanın olduğunu da deyir.
Yaşayış yeri üzrə şəxsin qeydiyyata düşməsinə əsas verən sənəd onun evinin qeydiyyat vəsiqəsidir, evinin kupçasıdır və yaxud da orderidir. Amma Bakı şəhərində yaşayan 1 milyon əhalinin Bakıda evi yoxdur, eşiksizdirlər. Həm də ciddi problemlər var. Baxmayaraq ki, sistemi propiska sistemi ləğv olunsa da Daxili İşlər Nazirliyində korrupsiya elementləri bu sahədə mövcuddur. Vətəndaşların Bakı şəhərinə qeydiyyata alınması üçün mütləq vətəndaşlarına rüşvət tələb olunur. Hətta bəzən pasportçular deyir ki, siz sənədləri verin, biz sizə yer saparaq, hara qeydiyyata lazımdır, orada saldırarıq.
Vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının məlumatına görə indi paytaxtda təxminən 3 milyon yarım, 4 milyon insan yaşayır. Onların bir qismi qaçqın, məcburi köçkün, bir qismi iş axtaran rayon cəmaatı, bir qismi isə xarici ölkə vətəndaşlarıdır. Bu ilin əvvəlinə olan məlumata görə Azərbaycanda 1700 rəsmi şəkildə lisensiya almış əcnəbi fəaliyyət göstərir. Amma ekspertlər əslində bu rəqəmin dəfələrlə böyük olduğunu, rəsmi rəqəmin gülünc doğurduğunu deyirlər. Təkcə ona görə ki, Bakıda qeydiyyatsız yaşayan və işləyən 10 minlərlə Gürcüstan vətəndaşı var. Hələ türkləri, iranlıları demirik.
Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinlədiniz. Kontekst verişi davam edir. Bunu bugün haranın deputatları üçün deyiblər. Onlar bahalı otellərdə qalmağı xoşlayırlar, prezidentlə oturub durmaqdan ötürü sino gedirlər. Fikirləşib özünüzü yormayın, çətin tapasız. Elandan sonra biləcəksiniz.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının vitse-prezidenti Andreas Gross Assambleyanın bəzi deputatlarını yıxıb sürüyüb, o cümlədən Azərbaycana təyin elədikləri həmməruzəçini. Xatırladım ki, Gross özü də qabaqlar Azərbaycan üzrə həmməruzəçi olub. İnsan haqlarının pozulmasına qarşı çox sərt mövqeyinə seçilib. Azərbaycanda hakimiyyət nümayəndələri hətta onu ermənilərə işləməkdə günahlandırırdılar. Bundan başqa Azərbaycanda neft kontraktı ala bilməyən şirkətlərin maraqlarını güdməkdə hökumətdən bunun acığını çıxmaqda ittiham eləyirdilər. Grossdan ekskluziv müsahibəni həmkarım Xədicə İsmailova götürüb. Cənab Gross deyir ki, təəssüflənir ki, indi Azərbaycanda siyasi situasiya 4 il qabaq olduğu kimidir. Bəs onun fikrincə bunun səbəbi nədir?
I don't pretend to know this. I just have some...
Mən özümü elə göstərə bilmərəm ki, güya bu sualın cavabını bilirəm. Mənim bəzi ehtimallarım var və onlar müzakirə oluna bilər. Amma mənim əsas təəssüratım budur ki, ölkənin resurslardan, neftdən, hasilatın və neftin qiymətinin artmasından qazandığı vəsait o qədər böyükdür ki, hakimiyyəti itirmək qorxusu həddindən artıq güclüdür. Odur ki, paradoksal olsa da hakimiyyəti bölüşmək hazırlığı yaranmayıb. Zənginləşdikcə daha açıq olmaq və daha çox bölüşmək əvəzinə sən ölkənin qazandığı bütün bu varidatı əlində saxlamağa çalışırsan. Bu baxımdan oliqarx strukturları da açılmayıb, liberallaşmayıb, demokratikləşməyib və məndə belə təəssürat yaranıb ki, daha çox qazandıqca onlar bölüşməməyə daha həris olurlar. Əlbəttə ki, bu çox kədərlidir, bu insanlara çox az ümid verir. Cənab Grossa, növbəti sualımız belə oldu ki, belə bir mövqe səslənir ki, Avropa Şurasında üzvülük Azərbaycana islahatlar işində çox az yardım eləyib. Hətta qanunlar məzmunca yaxşılaşsa da onların tətbiqi baş vermir. Sizcə bunun səbəbi nədir?
I agree disappointed that the Council of Europe resources, the different governments and the parliament.
Mən məyusam ki, Avropa Şurasının resursları, digər ölkələrin parlamentarları sizə qanunları daha yaxşı tətbiq etməkdə yardımcı ola bilməyib. Və məndən bunun səbəbini sorsanız, mən deyə bilərəm ki, kifayət qədər adam nəyin baş verdiyini öyrənmək üçün səy də göstərmir. Onu da deməliyəm ki, bəzi parlamentarlar hansısa prezidentin onları görüşə dəvət etməsindən, qəşəng otellərdə yaşamaqdan, xalçalardan o qədər məmnun olurlar ki, onlar Parlament Assambleyasının üzvü olmağın anlamını, öz məsuliyyətini yaddan çıxarırlar. Digər tərəfdən, mənim ölkəmin naziri və hətta prezidenti Azərbaycana gedib və onlar neft ixracı ilə bağlı kontrakt imzalamalarından xoşbəxt idilər. Və o, ən azı ictimaiyyət üçün açıq olan çıxışlarında Azərbaycanda insan hüquqları və demokratiya ilə bağlı vəziyyətin necə olmasından narahat olduğunu dilə gətirməmişdi. Mən də məsələni öz parlamentimizdə qaldırdım və yazılı bir sorğu ilə müraciət elədim ki, necə olur ki, onlar totalitar ölkəyə gedib totalitar hökumətlə görüşürlər və totalitarizmlə bağlı sual vermirlər və yalnız İsveçrə və digər ölkələrin enerji və digər maraqlar haqqında düşünürlər. Növbəti sual. Monitoring Komitəsinin həmməruzəçisi qismində sizi əvəz eləyən Yevgeniya Jivkova bu təyinatdan dərhal sonra Azərbaycana enerji məsələlərini müzakirə etmək üçün səfər eləyən Bolqarıstan hökumət nümayəndə heyətinin tərkibində gəlməsi ilə çoxlarını təəccübləndirib. Sizcə, hökumətlərarası münasibətlər Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı məsələlərə nə qədər təsir göstərir?
You know, this action of my Bulgarian colleague
Mənim Balqaristanlı həmkarımın gördüyü bu iş Avropa Şurasının fəlsəfəsinə ziddir. Bu Balqaristanın, Balqaristan parlamentinin, Balqaristan Sosialist Partiyasının və güman ki, onun özünün siyasi mədəniyyətinin göstəricisidir. O, monitoring komitəsinin nümayəndəsi olan şəxsin yerini və rolunu anlamayıb və bu çox ciddi səhv idi. Mən ümid edirəm ki, o artıq müəyyən qədər düzəlib və bunları öyrənib. Onun təyin olunduğu zaman mənə də müəyyən söhbətlər çatdı. Bu məni də məyus elədi. Mən məhz buna görə deyirəm ki, həddən artıq çox sayda həmkarım Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Rusiya yaxud Moldova kimi ölkələrdə işləyərkən vəzifələrinin nədən ibarət olduğunu anlamırlar. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının vitse-prezidenti Andreas Grossman məxsusi müsahibəni həmkarım Xədicə İsmailova hazırlamışdı. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə belə bir forum müzakirə keçiririk. Azərbaycan demokratiyaya hazırdım. Əgər sizin də fikriniz, rəyiniz varsa, yazıb saytımıza göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Avropa Şurasının bir vaxtlar Azərbaycana Grossman bir yerdə gələn həm məruzəçisi Andres Herkel indi jurnalistlərə qarşı təzyiqləri çox tənqid edir. Bugün belə jurnalistlərdən birinin Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin bıçaqlanması ilə bağlı məhkəmə yekunlaşıb. Jurnalistə hücum eləməkdə günahlandırılan şəxsə cəza kəsiblər. Bugünkü prosesdə jurnalistin özü də iştirak edib. Onu bıçaqla vurmuşdular, o da hakimə, hökmə, beli ilə etiraz edib. Ətraflı Babək Bəkirin söhbətində.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilə bıçaqlamaqda və başqa cinayətdə ittiham edilən Sergey Strekalin 1 il 6 ay həbs cəzası aldı. Bu barədə qərarı ilin 15-də Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Şahin Abdullayev verdi. Hökmdə qeyd edilirdi ki, Sergey Strekalin həm qəsdən bədənə az ağır xəsarət yetirməkdə, həm də narkotik vasitələri satış məqsədi olmadan saxlamada ittiham edilir. Hər bir maddə üzrə hakim 1 il həbs cəzası müəyyən etdi və cəzaları toplamaq yolu ilə ona 1 il 6 ay həbs cəzası kəsdi.
Cəzasını ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəksin. Cəza çəkmənin əvvəli 2 aprel 2008-ci tarixdən hesablansın. Haqqında seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilmədən saxlanılsın.
Məhkəmə salonunda olan jurnalist Aqil Xəlil arxasını hakimə tərəf çevirərək hökm dinləyirdi. Hökm qərar hissəyə çatdıqda isə o ədalət zəfər çalmadı deyə qışqırmağa başladı.
Ədalət işin üzrə maddi sübut kimi tanınmış və Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun ağır cinayətlərə dair işləri üzrə isində qədər rəsulda saxlanmaq Məllov Aqil Həlilovunun 13 Mart 2008-ci tarixinin 10 zaldan çıxardığına qarşı tanınmış maddi sübut Strekalinə qaytarılsın.
Hökum bitməmiş məhkəmə zalından çıxarılan Aqil Xəlil isə deyirdi ki, onu Sergey Strekalin bıçaqlamayıb və bu şəxsi tanımır. Aqil Xəlilin sözlərinə görə o, məhz yazılarına görə bıçaqlanıb və bunun Sergey Strekalinə heç bir aidiyyatı yoxdur. Jurnalist ehtimal edir ki, Sergey Strekalin başqa cəzalarının yüngülləşdirilməsi məqsədi ilə məhz bu əməli öz üzərinə götürüb.
Döyülməyim də bıçaqlamam da əlaqəli olan bir şeydir və bu səbəb də məni öldürmək idi və yenə deyirəm, birbaşa sırf siyasi sifariş idi və indiki hakimiyyət, indiki rejimin siyasi sifarişi idi və məhkəmədə də heç sifariş yetirdi.
Aqil Xəlilin vəkili Elçin Sadıqov isə bu hökmü Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə verilən cəza ilə müqayisə edərək hər iki işi siyasi sifariş adlandırdı. Elçin Sadıqov yada saldı ki, Qənimət Zahid də bədənə az ağır xəsarət yetirməkdə ittiham edilsə də ona 4 il cəza verilmişdi. Üstəlik 1 il 6 ay cəza alan Sergey Strekalin narkotik vasitə saxlamada da günahlandırılırdı. Halbuki sonuncu maddə ilə Azadlıq qəzetinin başqa bir yazarı Mirzə Sakit düz 3 il həbs cəzası almışdı. Elsin Sadqovun sözlərinə görə bütün bunlar məhkəmə sisteminin hakimiyyətin əlində bir siyasi cəza mexanizminə çevrildiyini göstərir.
Görünür ki, məhkəmələrə sifariş verəndə o öz əməliyyatçılarını cəzadan aradan çıxartmaq istəyirlər. Və razılaşdırırlar ki, onlar əvvəlcədən az cəza təyin olunsun məhkəmədə. Biz əlbəttə şikayət verəcəyik.
Hökmdən Sergey Strekalinin vəkili Akif Məlikov da narazı qalmışdı. Hər halda vəkilin deməsinə görə onlar da hökmdən apellyasiya şikayəti vermək niyyətində idilər. Akif Məlikov deyir ki, Sergey Strekalin özünü narkotik vasitələr saxlamaqda yox, yalnız Aqil Xəlili bıçaqlamaqda qismən təqsirli bilir.
Ancaq 234-lə narkotikla maddəsində bəraət verilməli, amma 127 azadlığına məhdum etmə olmadı. Orada şərti, islah işləri, məcburi əmək, müxtəlif cəza verə bilər məhkəmə. Birinci dəfə məhkum olunmuş şəxsdir.
Aqıl Xəlil istintaq prosesində bir neçə dəfə Azərbaycanı tərk etmək istəsə də ona imkan verilməmişdi. Vəkil Elsin Sadqov deyir ki, məhkəmə hökmü qüvvəyə mindikdən sonra qanunvericiliyə əsasən Aqıl Xəlilin xaricə getməsinə qoyulan qadağa aradan götürülməlidir. Qanunvericiliyə görə məhkəmə qərarı isə 20 gün ərzində qüvvəyə minməlidir. Deməli, Aqıl Xəlil xaricə getmək istəsə, hələ azı 20 gündə gözləməli olacaq.
Babək Bəkirin söhbəti. Kontekst proqramı isə davam edir. Bayaq qeyd elədik ki, neft gəlirləri imkan verir ki, Azərbaycan yarım milyard dollara Bakıya yeni su kəməri çəksin. Amma neft pullarının hətta ölkə üçün ən vacib layihələri xərclənməsi də problemlər yarada bilər. Brookings İnstitutunun araşdırmacısı Kenneth Pollock International Herald Tribune qəzetindəki Yaxın Şərq öz neft pullarını necə dağıdır məqaləsində yazır ki, düşünə bilərsiniz ki, neft 140 dollara qalxıbsa, neft ölkələrinin keyfi də amma tezliklə vəziyyət 180 dərəcə dəyişə bilər və neft ölkələri neftin bahalığından ən çox əziyyət çəkən ölkələr sırasına düşə bilərlər. Səbəb odur ki, ərzağın çox hissəsini xaricdən aldığı üçün, ərzaq da yanacaqla daşındığı üçün ərəb ölkələrində bahalaşma gedir. Bunun zərbəsi isə kasıblara və orta təbəqəyə dəyir. Orta təbəqə nazilir, kasıblar artır. Bu isə insanları İslamçı radikalların təsir dairəsinə düşməsinə şərait yaradır. Qatarda 5 il qabaq inflyasiya 2% idi, indi 14% qalxıb. Səudi Ərəbistanında isə hökumət çörək sexlərini hədələyib ki, çörəyi dövlətin qoyduğu həddən baha satmasınlar, yoxsa sexləri bağlayarlar. Qəzet yazır ki, Ərəb ölkələri neftdən gələn gəlirləri öz ölkələrində böyük layihələrin, fabrik zavodların tikilməsinə, müasir şəhərlərin salınmasına xərcləyirlər ki, bu da inflyasiyanı artırır. Üstəlik də ən müasir texnikaya malik yeni müəssisələr avtomatlaşdırıldığı üçün çox az yeni iş yerinin açılmasına səbəb olur. Yaxın Şərq ölkələri təhsilə böyük pullar yatırırlar, yaxşı təşəbbüsdür, amma təhsil sistemi qeyri-təkmildir və nəticədə ali təhsili olan, amma ölkədə də onun sərhədlərindən kənarda da iş tapmaqda çətinlik çəkən gənclərin sayı artır. Müəllif 70-80-ci illərin neft bumunu xatırladır. İran şahı Məhəmməd Rıza Pəhləvinin ölkəni müasirləşdirmə planlarını yada salır. Deyir ki, neft gəlirləri varlılarla kasıblar arasında uçurumu o qədər dərinləşdirdi ki, axırda bu insanlar İslam inqilabına sürükləndi. Bu, International Herald Tribune qəzetindəki bugünkü məqalə idi. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Amerika prezidentliyinə namizəd Əbada və Çalmada aləm dəyib bir-birinə. Söhbət ondan gedir ki, Amerikada gələcək prezident ola biləcək adam ətrafında, daha doğrusu onun karikaturası ətrafında qalmaqal yaranıb. Demokratların prezidentliyə vahid namizədi Barack Obamanı özdə həyat yoldaşı ilə bir yerdə elə bir formada təsvir eləyiblər ki, buna hətta rəqibləri də əsəbləşib. İlkin Məmmədov dinləyək.
New Yorker'in üz qabındakı karikaturada Obama və xanımı təsvir olunub. Ağ evdəki prezidentin oval otağında. Obama uzun müsəlman geyimində əba geyinib, çalması da var. Həyat yoldaşı Michelle isə hərbi geyimdədir, çiynində də Kalaşnikov avtomatı. Otaqdakı kaminin, sobanın üzərindən Əl-Qaida lideri Bin Ladenin şəkli asılıb. Sobada isə Amerika bayrağı yanır. Və Obama və xanımı sanki prezident olmalarına sevinirmiş kimi bir-birini təbrik edirlər. Jurnalin izahına görə onlar Obamanın tənqidçilərini təsvir elədiyi şəkildə göstərməklə, əslində elə tənqidçilərin özünə satira ilə cavab veriblər. Çünki əslində karikaturadakı obrazı Obamanın əleyhdarları tənqidçilərin özləri yaradır. Xristiyan olsa da ikinci adı Hüseyn olmasına görə Obamanın əslində müsəlman olduğunu deyirlər, müsəlmansa terrora yumşaq yanaşdığını və Amerika vətənpərvərliyini başqa cür görən xanımı ilə birgə Amerikan vətənpərvəri olmadığını iddia edirlər. New Yorker'in redaktoru David Remnick.
I respect everybody's point of view, whether it's the Obama campaign or the people complaining about this or the people.
Mən Obamanın seçki kampaniyasının gedişində onu tənqid edən və ya dəstəkləyən hər kəsin fikrinə hörmətlə yanaşıram. Bizim demək istədiyimiz elə karikaturanın başlığından da görünür. Hədə qorxu ilə siyasət. Bu insanlarda qorxular haqda təsəvvürlər yaradan siyasət haqdadır. Obamaya hücum deyil, əksinə insanlarda onun haqda qorxulu təsəvvürlər yaradıb onun haqda yalanlara inandırmaq istəyənlərə qarşıdır. Və biz bu durumu güzgüdə göstərməyə çalışmışıq.
Amma bir şey var ki, Amerikanın özündə də heç də hamı bu zarafatı başa düşməyib. Amerikanın ilk qara dəyərli prezidenti olmağa namizəd olan Obama özü karikaturaya şərh verməyib.
Mən buna cavab verməyəcəm.
Cavabı Obamanın sözçüsü Bill Barton verib və karikaturanın kobud və təhqir edici olduğunu deyib. Və maraqlısı Obamanın rəqibi respublikaçı John McCain də bu fikirləri bölüşüb.
Mən şəkli televizorda görmüşəm, amma bunun kobud olduğunu deməliyəm. Və karikaturanın təhqir olduğunu düşünən Obama və tərəfdarlarını da anlayıram.
Qəribəsi budur ki, bir neçə həftə öncə Obamanın seçki qərargahı senator haqqında ləkələyici təsəvvürləri azaltmaq üçün cəhdlər edirdi. Amma indi Obamaya rəğbəti ilə tanınan bir jurnaldakı bir mənalı qəbul edilməyən bu karikatura bütün bu cəhdləri alt üst eləyə bilər.
İlkin Məmmədov, yer gəlmişkən, İslamdan söz düşmüşkən, bu arada nüfuzlu bir sorğu şirkəti araşdırma aparıb ki, böyük müsəlman ölkələrində insanların ölkənin dini qayda qanunla idarəsinə necə baxırlar? Ruzanna Rəşid qızını dinləyək.
Qalıb 3 ölkənin şəriətə münasibətini öyrənib. İran, Türkiyə və Misirdə sorğu aparıb. İranda sorğuda iştirak edənlərin çoxu təxminən 65% deyib ki, qanunlar şəriətə əsaslanmalıdır. Amma tək şəriətə yox. Misirdə respondentlərin 60%-dən çoxu konstitusiyanın yalnız şəriətə əsaslanmasını istəyir. Türkiyədə isə iki tərəlik var. Türklərin təxminən 30% qanunların şəriətə əsaslanmasının tərəfdarıdır. 40% hesab edir ki, qanunlar şəriətdən qaynaqlana bilməz. Xatırladaq ki, İran tam şəriət qanunları ilə idarə olunur. Misir prezidentin idarə elədiyi respublika olsa da, dini partiyaların nüfuzu şəriətə etimadın böyük olduğunu göstərdi. Parlamentli Respublika Türkiyədə isə tam dünyəvi konstitusiya hakimdir. Azərbaycan prezidentin idarə elədiyi konstitusiyalı respublikadır. Bəs Azərbaycanda şəriət nə vaxtsa konstitusiyadan artıq tutulmaz ki? Filosof Niyazi Mehdi deyir ki, Azərbaycanda çox adam şəriətin nə olduğunu bilmir.
Mən bir dənə onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan əhalisinin çoxu şəriət nədir onu yaxşı bilmir. Çoxu, hətta deyirlər ki, şəriətə anayasadan üstünü veririk, bunu düşüncəli deməyəcəkdir. Çünki onlar üçün şəriət sadəcə ilahi əsaslı olan qanunlar deməkdir. Amma şəriət təhsil deməkdir, şəriət eyni zamanda konkret qanunlardır. Bu mənada Azərbaycan əhalisində yaxşı baş salınsa, mən düşünürəm ki, əhalinin böyük hissəsi məhz belə hesab edəcək ki, konstitusiya daha üstünün nəinki şəriət.
Niyazi Mehdi, dinin ictimai həyatda rolu müsəlman dünyasında, eləcə də qərbdə mübahisələrə səbəb olan mövzulardan biridir və şəriətə qarşı çıxan çox vaxt qadınlar olur. Amma qalıbın apardığı sorğu göstərib ki, şəriətə bağlı qadınlarla kişilərin fikrində elə bir fərq yoxdur. Hər halda Türkiyə, İran və Misirdə sorğunun nəticələri belə deyir. İranda kişilərin 62, qadınların 64% deyib ki, qanunlar şəriətə əsaslanmalıdır. Misirdə qadınların da, kişilərin də 3-də 2-si hesab edir ki, şəriət qanunların yeganə mənbəyi olmalıdır. Türkiyədə qadınların da, kişilərin də 40% qanunların şəriətə əsaslanmasının əleyhinədir. Sorğu onu da göstərib ki, şəriət tərəfdarlarının çoxu yaşlılardır.
Ruzanna Rəşid qızı və sonda. Azərbaycanda tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasının və Ermənistanın keçmiş rəhbəri Robert Koçaryanı Azərbaycanda beynəlxalq məhkəməyə çəkmək lazımdır deyənlər az deyil. Onu Qarabağda müharibə cinayətlərində ittiham eləyirlər, xüsusən də Xocalı faciəsində. Amma indi məlum olub ki, Koçaryanı elə öz həmyerləri haqqı Beynəlxalq Cinayətlər Məhkəməsinə vermək istəyirlər. Bununla bağlı hətta imza toplama kampaniyası başlayıb. Koçaryan indi heç yerdə işləmir, Ermənistanın ikinci prezidenti kimi hökumətin hesabına yaşayır. Keçmiş prezidentin Beynəlxalq Məhkəməyə verilməsi nə dərəcədə realdır, bu haqda Elxan Nəsibli danışacaq.
Ermənistanda müxalifət deyir ki, keçmiş prezident Robert Koçaryan indidən həbsxanada özünə yaxşı şərait yaratsın. Çünki gec-tez müxalifət nail olacaq ki, Koçaryan öz əməllərinə görə cəzasını alacaq. Müxalifət Koçaryanı saxta sənədlərlə 2 dəfə prezident olmaqda günahlandırır. Saxta sənəd deyəndə ki, prezident seçkisinin yekun akta MSK-nın sənədləri nəzərdə tutulur. Keçmiş prezident Koçaryan təkcə seçkiləri saxtalaşdırmaqda ittiham olunmur. Ermənistanın ümumilli müxalifət hərəkatının nümayəndəsi David Şahnazaryan deyir ki, Koçaryan vaxtı ilə Ermənistan parlamentində spikerlə başnazirin qətlinə gətirmiş, məlum güllə barandan tutmuş, bu son prezident seçkilərindən sonra xalqa atəş açmağa qədər bir sıra dövləti cinayətlərə görə cavab verməlidir. Ancaq müxalifət bunu necə eləyəcək? Müxalifət 2 yolunun olduğunu deyir. Birincisi, Beynəlxalq Haqqa Məhkəməsidir. Müxalifət dünəndən imza toplamağa başlayıb və bu imza kampaniyası bütün dünyada aparılacaq. Şahnazaryan deyir.
Bugündən ümumilli müxalifət hərəkatı imza toplamağa başlayır ki, Robert Koçaryanı Haqqa Məhkəməsinə cəlb eləsin.
Müxalifətin ikinci yolu yeni prezident seçkilərinə nail olmaqdır. Müxalifət hesab edir ki, avqustun 1-də keçiriləcək müxalifət mitingi bu baxımdan əhəmiyyətli olacaq. Şahnazaryan deyir ki, hakimiyyət 4 il müxalifət mitingində qoyulan tələbləri yerinə yetirməsə, yəni tutulan müxalifətçiləri buraxmasa, seçkidən sonraki müxalifət nümayişinə divan tutanlar cəzalanmasa, müxalifət xalqın təzyiqi ilə yeni seçkiyə nail olacaq. Bütün bunlara hakimiyyət o cümlədən Koçaryan nə deyir? Koçaryanın mətbuat katibi Saqumanyan bütün bu imza toplama kampaniyasını və müxalifətin iddialarını müxalifətin növbəti sarsaqlığı adlandırır. Maraqlıdır ki, Ermənistanda politoloqlar Koçaryanın Haqa məhkəməsinə verilməsi məsələsini şərh eləmək istəmirlər. Bunu hələlik qeyri-ciddi məsələ adlandırırlar. Hətta adının çəkilməsini istəməyən politoloq hesab eləyir ki, bununla müxalifət istəsə də istəməsə də indiki prezident Sarkisyana yardım eləyir ki, Koçaryan böyük siyasətdə qala bilməsin.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Bu, bugünkü kontekst proqramında sonuncu mövzumuz idi. Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbulun nə qədər aşkar aparılmasından danışacağıq. Qonağımız prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədr müavini Vəfadar Misirovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Singizoğlu. Vəfadar müəllim, əvvələ sizi salamlayıram, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, minnətdarım, mən də salamlayıram sizi.
Vəfadar müəllim, dövlət qulluğu ilə bağlı vəziyyət nə yerdir? Bax, indiyə qədər nə qədər adam dövlət qulluğuna qəbul olunub? Bax, bu sizin komissiya yarananan bəri.
Aydındır. 2005-ci ildə biz yaradılmışıq, fəaliyyətə başlamışıq 2006-cı ilin oktyabrında. Və bu 2 il müddətində biz artıq 4 müsabiqə keçirmişik. Bax, indiki vaxtda bizdə 5-ci müsahibə gedir. Bax, bu 4 müsabiqənin nəticəsində bizdə artıq 5400-dən artıq namizəd.
Hamısı onlar dövlət qulluğuna qəbul olub?
Yox. 5408 namizəd bizdə bu 4 müsabiqədə iştirak edib, test imtahanına girib və onlardan mindən bir balaca artığı test imtahanını uğurla keçib, mindən artıq namizəd. O mindən artıq namizədin 299-u müsabiqəni tam uğurla başa vurub. Yəni testi də keçiblər və müsahibəni də keçib. 299 namizəd bizdə 4 müsabiqədən. Yəni təsəvvür eləyin, 299 namizəd çox azdır. 5500 demək olar ki, namizəddən demək olar ki 300 nəfər müsahibəni keçib. Yəni belə deyək də, seçim mərhələsində çoxlar bu çətinliklərə davam gətirə bilməyiblər. Bu sorğulardan keçə bilməyiblər. Söhbət mərhələsində daha çox.
299 nəfər bəli. Artıq dövlət qulluğunda çalışır, yoxsa hələ gözləyirlər?
Yox. Və orada bilirsinizmi, mexanizm necədir? 299 nəfər bizdə müxtəlif dövlət orqanları. Biz demək olar ki 40-a yaxın dövlət orqanı ilə işləyirik. Bura aid deyil, güc strukturlarıdır. Sonra gömrük komitəsidir, vergilər nazirliyidir və ədliyyə nazirliyidir və digər nazirliklər var ki, bizlə bu deməli dövlət qulluğu qanunu müsabiqə ilə qəbul onlara şamil olunmur.
Niyə olunmur? Onlara?
Onların xüsusi özlərinin əsasnamələri var. Onlar onunla özləri deməli keçirirlər test imtahanı.
Niyə görə deyirəm? Daha çox narazılıqlar ordadır. Yəni mən
hə onlar da bilirsiniz necədir. İndi dövlət qulluğu qanununda o cür nəzərdə tutulub ki, bu deməli qurumlar özləri öz daxili əsasnamələrinə əsasən öz deməli buna əsasən işə qəbul keçirir. Onların da hamısında birinci mərhələ var, test imtahanı var, tələbə qəbul komissiyası ilə onlar birgə işləyirlər, test imtahanı keçirirlər. Amma ikinci hissə müsahibə hissəsi. Onlar artıq öz deməli qurumlarında müsahibə komissiyaları yaradırlar. Orada bu müsahibə komissiyaları işləyib seçirlər. Qalan bütün nazirliklər hamısı. Dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın birgə biz fəaliyyət göstəririk və bunlar mərkəzləşdirilmiş şəkildə hamı bir mərkəzdən idarə olunmaqla, bir mərkəzdən belə də tənzimlənməklə bu deməli proseslər həyata keçirilir.
Aydındır. Vəfadar müəllim, bu gün dövlət qulluğuna, nazirliyə, dövlət komitələrinə hansından ki siz deyirsiniz, işləyirsiniz, tapşırıqsız, rüşvətsiz, qohumluq əlaqələri olmadan işçi qəbul olunurmu?
Bax, bilirsiniz necədir? Mən bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, dövlət qulluğunun əsas prinsipləri, birinci növbədə qanunçuluq, hesabatlılıq, şəffaflıq, müsabiqə, cavabdehlik, bərabərlik. Yəni dövlət qulluğunun əsas prinsipləri bunlardır. Və biz də öz fəaliyyətimizdə birinci növbədə işə qəbulda təbii ki, bu şəffaflığı belə deyək, ən önəm verdiyimiz məsələlərdən biridir.
Qısaca ilə, yəni rüşvətsiz, tapşırıqsız, tanışsız, qohumsuz dövlət idarələrinə qəbul olmaq mümkündür indi?
Tam səmimiyyətlə deyirəm, tam özümə əminliklə deyirəm, təbii ki bu mümkündür. Və siz o qəbul olanların arasında sorğu da apara bilərsiniz işə qəbul olanların. Onların mən belə fikirləşirəm ki, hamısı öz vicdanlarının səsinə qulaq asaraq deməlidirlər. Yəni onlar hamısı sizdən prinsiplərini, nə qohumluq, nə rüşvət, nə vəsairə öz biliklərinə, bacarıqlarına görə qəbul olublar.
Bir şey deyim, səmimi. Heç olunmu bax bu müsahibələrdə, test imtahanları ki, testdə deyək yox, müsahibələrdə, müsahibələrdə. Sizə bir yuxarıdan adansa zəng gəlirmi ki, bu adamı çalışın keçsin. Olunmu?
Təbii bilirsiniz necə. Yəni belə zənglər olur. Təbii ki, indi yuxarılar dənində hamının dostu var, tanışı var, qohumu var.
Nəzərə alırsınız mı?
Xeyr.
Nəzərə almırsınız.
Heç biri nəzərə alınmır bunların.
Bir məsələni də deyim, bax maraqlıdır. Ümumiyyətlə nədir sizin təklif elədiyiniz? Məmur olmaq istəyənə, dövlət
dövlət qulluğuna girmək istəyənə maaş yuxarı və aşağı nə təklif edirsiniz? Nə təklif olunur?
Bax bilirsiniz necədir?
Ən yuxarı maaşa qədər də ən aşağı maaşa qədər.
Kirli fəaliyyətimizdə biz nəyi birinci növbədə müşahidə etmişdik? Təbii olaraq dövlət qulluğuna gələn gənclər, dövlət qulluğuna gələn namizədlər birinci növbədə karyeralarını fikirləşirlər. Yəni təbii ki, dövlət qulluğunda əmək haqqı özəl sektordan aşağıdır. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Yəni biz işləyirik 6-cı inzibati vəzifələrin 6-cı, 9-cu təsnifatı ilə. 9-cu təsnifatda məsələn kil tabelikdə olan regionlarda olan deməli inzibati vəzifələrdə 93 manatdır maaş. Amma mərkəzi aparatda Bakıda olan mərkəzi aparatdakı 6-cı təsnifatda vəzifələr var sektorumuzda təkcə 300 manat ətrafındadır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Sizin dövlət qulluğu seçməkdə səlahiyyətləriniz hara qədərdir?
Bəli.
Yəni nazir müavinini seçəməzsiniz.
Yox, yox.
Kimi deməli, seçə bilərsiniz?
İnzibati vəzifələr dövlət qulluğu qanununa görə inzibati vəzifələr 9 təsnifata bölünür. Biz həmin inzibati vəzifələrin 6-cı, 9-cu təsnifatı bizim səlahiyyətimizdə ola işə qəbul dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya tərəfindən həyata keçirilir. 6-cı təsnifat sektor müdürü mərkəzi aparatlarda. Onları biz seçirik. Və 9-cu təsnifat kimi tabelikdə olanlar
300 manat.
Bəli, 300 manat ətrafında ordadır. Ondan yuxarı vəzifələr şöbə müdürünün müavini, şöbə müdürü, aparat rəhbəri və bunlar hamısı müsahibə nəticəsində o artıq dövlət orqanının rəhbəri özü təqdim eləyir prezidentin icra aparatına və orada deməli bu razılaşmadan keçəndən sonra həmin şöbə müdürü, şöbə müdürünün müavini, aparat rəhbəri ondan sonra onlar deməli təsdiq olunurlar. Onların deməli dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya onların seçilməsində heç bir rol oynamır.
Amma sizin seçdikləriniz sizin səlahiyyətinizdə onların yerləşdirilməsi. Bir qədər yəni əvvəl mən özüm yəni Bakıda sakinlərlə söhbətləşmişəm. Yəni sual da bu olub ki, indi dövlət qulluğuna qəbul necədir? Məsələn adamların məlumatı bəli. Varmı? Yəni bundan başqa dövlət qulluğu məsələləri üzrə bu komissiyanı adamlar tanıyırlarmı? Komissiyanın keçirdiyi o işə qəbul prosesindən nə qədər xəbərdarlar? Mən istəyirdim bu sorğunu dinləyək. Dinləyək, yəni orada yəqin sizin də fikirləriniz olacaq ki,
bəli.
Adamların fikirlərinə razısınız, razı deyilsiniz. İndi dövlət qulluğuna, nazirliyə, ondan sonra dövlət idarələrinə işə girmək asandır mı?
Dövlət qulluğunda işləmək üçün birinci savad lazımdır. Sonra qabiliyyət lazımdır. Bir də dözümlülük lazımdır da.
Bilirsən, bəzi şeyləri mənim öz üzərimdə olmuş praktikadır. Misal, ali məktəbi öz biliyinə heç bir təmənnasız qutartdırmışam. Bu gün iş tapamıram evladım.
Dövlət qulluğuna çoxlu evlət. Vakant yerlər var, boş yerlər var.
Var. Hara getdisə ortada şapka məsələsi.
Pul istəyirlər.
Bəli, utanmadan deyirəm bunu. Yerlərini deməyəcəm, adlarını deməyəcəm. Da indi o şapkaya görə ikinci bir qapıya getmədim.
Nə qədər şapka istədilər?
Da onu deməyə dəyməz. Çox.
Üzünü satmadı.
Heç yerə çata bilmir.
Amma çatsını verəcək.
Mən gələ bir çatsını məcburam da işimin xatirəsi üçün.
Dövlət idarələrində, dövlət qulluğunda işləmək indi bax deyirlər ki, qəbullar var, vakant boş yerlər var. Gəlin sənədlərinizi yerə qəbul olun. Mümkündürmü?
Yox, yox.
Yəni orada deyirlər hər şey şəffafdır, pul falan yoxdur.
İnanın. Yox, yox, yox, inanmıram.
Yəni bu formada imtahan verib hər hansı bir şey qəbul olmamışam, amma belə məlumatım var ki, belə bir sistem mövcud.
İnanırsınızmı ki, bu sistem şəffaf işləyir? Yəni istənilən adam layiq olduğu yeri gedib tuta bilir.
Fikrimcə şəffafdır.
Dövlət qulluğuna indi girmək işə necə də asandır, çətindir?
Vallahi çətindir indi.
Eşitmisinizmi? Bax dövlət qulluğu məsələləri üzrə bir komissiya var. O işi həyata keçirir.
Bu hamısı yalan şeydir. Gedirsən yalandan söz verirlər. Arada bir şey eləmirlər.
Pul versən asandır. Rüşvət, amma rüşvət. Pulla deyir axı deyirlər tezlə.
Xeyr, yalan deyirlər. Hamısı rüşvətlə qalıb.
Tanışlarım var. Onlar yəni imtahan verib rahatlıqla keçə bilirlər.
Bu gün dövlət qulluğuna, nazirliyə, dövlət idarəsinə işə girmək asandır mı?
Mən elə başa düşürəm ki, asandır.
Bilirsiniz mi, o qaydalar necədir? Bir komissiya var, bu işi o həyata keçirir. Dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya.
Belə dəqiq məlumatım yoxdur, amma onu elə informasiyadan almışam ki, asandır.
Siz nə deyə bilərsiniz?
Onların hamısı yalandır, sözlərdədir. Mənim oğlum Neft Akademiyasını 6 ildir əla qiymətlərlə qutarıb. Bir müddət neft idarəsində, neft qatı çıxarma idarəsində Əmirov adına operator kimi işlədi ki, sonra bəlkə indi təsirini nəzərə alıb irəli çəkərlər. Qətiyyən mümkün deyil, monopoliyadır, korrupsiyadır, adamsız, rüşvətsiz işə girmək mümkün deyil Azərbaycanda. Dövlət qulluğuna, vəzifələrə gedənlər, imkanlı adamların uşaqları bir də yüksək səviyyədə, o da lav yüksək, etayələ belə səviyyədə olanların telefon zəngini eşitmirlər. Lav yüksək səviyyədə adamların uşaqlarını götürürlər. Vəzifələrdə də işləyənlər hamısı bir-birinin qohumudur. Korrupsiya o deməkdir də. Korrupsiyanın ayrı bir zadı yoxdur. O ətraf yüksək vəzifədə qohumların işləməyi elə korrupsiyadır Azərbaycanda. Götü nazirləri, götü polis dəyişləri, götü prokurorların, götü hamısı arxalı necə deyirlər, bir dənə zəncir kimi bir-birinə bağlanmalıdır.
Yo, indi savad önəmlidir. Çox pul yerimir də indi. Savadı varsa, testlərlə hər şey qaydasındadır. Mənə belə gəlir.
Mən nə deyəcəm, mən işləyirəm, dövlətin də işinə ehtiyacım yoxdur. Şirkətdə işləyirəm, maaşımı da alıram.
Nə bilim, vallahi savadın olsa, biraz da adamın olsa gedərsən.
Belə, vəfadar mənim, sorğunu dinlədiniz. Yəni, bu sosioloji sorğu deyil. Sadəcə biz, yəni Bakı sakinlərlə, qarşılaşdığımız adamlarla söhbətləşmişik ki, bax, belə bir komissiya tanıyırlarmı, ümumiyyətlə, dövlət qulluğuna işə girmək falan. Cavabları eşitdiniz. Yəni, nə sizi qane eləmədi, nə ilə razısınız, nə ilə ümumiyyətlə qətiyyən razı deyilsiniz? Qısaca.
Birinci növbədə onunla razıyam ki, orada müəyyən, deməli, o sorğu götürülən vətəndaşlar qeyd elədilər ki, savad önəmlidir. Mən onunla razıyam. Çünki həqiqətən, dövlət qulluğuna qəbulda indi müəyyən şəffaf bir mexanizm formalaşıb və həqiqətən savadı olan, qabiliyyəti olan gənclər bu mexanizm vasitəsilə dövlət qulluğuna qəbul oluna bilərlər. Mən sizə dedim, bax o, deməli 299 nəfər müsahibədən və müsabiqədən, deməli qalibi olan namizədlərdən 217 nəfəri artıq dövlət orqanlarında çalışırlar. Onların sektor müdirləri də var, baş məsləhətçi də var, məsləhətçi də var. Yəni 300 manata qədər maaş alan vəzifələrin 217 nəfər tərəfindən tutulub. Yəni bunların heç biri bir qəpik bir adama borclu deyillər və heç kimə də verməyiblər.
Bəlkə siz bilmirsiniz.
Xeyr, elə deyil. Yəni çünki o müsahibələr də bizim komissiyada keçirilir. O müsahibə komissiyaları imtahana yarım saat qalmış formalaşır. Onlardan təbii ki, iki nəfər dövlət orqanının nümayəndəsi olur, bir nəfər də bizim nümayəndə olur. Müsahibələr hamısı. Video çəkiliş aparılır. İstənilən münaqişəli vəziyyət, istənilən narazılıq biz araşdırırıq o münaqişə komissiyalarını.
Belə bir şey deyim. O 299 nəfərin içərisində heç olmasa 1-2 nəfər bəlkə tapşırılan olubmu? Yoxsa ümumiyyətlə yoxdur? Təkzib eləyirsiz.
Mən sizə tam əminliklə deyirəm. Onlardan heç biri tapşırıqla keçməyiblər. Təbii ki, yəni zənglər olur. Amma o zənglərin, bunların talində heç bir rolu olmur.
Vəfadar müəllim, qəbuldan danışanda, sorğuda da gördünüz, adamlar daha çox deyirlər ki, adamın olmasa, pulun olmasa, tapşırılmasan, keçə bilməzsən. Ümumiyyətlə, Azərbaycan kiçik bir ölkədir.
Bəli.
Dövlət qulluğunda qohumluq əlaqələri nə qədərdir? Yəni siz bilirsiniz də artıq bu işləyirsiniz. Yəni qohumluq əlaqələri çoxdurmu?
Bilirsiniz necədir? Mən buna qiymət verməkdə bir çətinlik çəkirəm. Qohumluq əlaqələrinin az çox olması. Mən sadəcə olaraq onu deyim ki, bu bizim komissiya fəaliyyətə başlayandan.
Yəni onu yoxlayırsınız.
Biz yoxlama aparmırıq, sadəcə olaraq o qohum orada ola bilər, təbii. Belədir ki, müəyyən o belə də mexanizm var, işə qəbul. O qohumu, əgər hansısa bir tutaq ki, nazir ya nazir müavini aparat rəhbəri öz qohumunu öz yanında işə götürmək istəyirsə, təbii ki, bu əvvəlki vaxtlar kimi onu gətirib əmrin verib işə qəbul eləmir. Həmin adam bütün bu mexanizmdən keçir, gəlir test imtahanı verir, müsahibədən keçir. Əgər bunların hamısından keçirsə, uğur qazanırsa, onda təbii olaraq gedib orada işləyir.
Sizin, yəni komissiyanın rəhbəri Bəhram Xəlilovun müsahibələrini mən oxudum. Bəli. Orada qeyd eləyir ki, yəni biz müsahibə keçir testdən, yəni dövlət qulluğunda işləmək istəyənlər gəlirlər. Amma sonra bax belə burada olduğu kimi, yəni onun dediyi kimi, deyir, qəbul prosesində müvafiq qaydalara əməl olunmur. Yəni işçilərin vəzifəyə müsahibə yolla təyin edilməsi əvəzinə digər üsullara əl atırlar. Yəni bu hansı üsullardır?
Bilirsiniz, yəni onlar bizim müsahibədən keçmədən kimlərisə vəzifələrə təyin edirlər və o insanlar hansılar ki, vəzifələr təyin olunur, hər il dövlət orqanları, prezidentin icra aparatı və bizim komissiyanın əməkdaşlarının, deməli, birgə fəaliyyət göstərdiyi komissiyalar tərəfindən dövlət orqanlarının kadr işləri ilə bağlı fəaliyyəti monitoring olunur. Deməli, biz fəaliyyətə başladığımızdan deməli, bu 2 il müddətində hansı işə qəbullar, işdən çıxarılmalar və s. bütün işlər hamısı araşdırılır. Və dövlət qulluğu qanunu hansı bir punktusa, deməli, hansı bir dövlət orqanında pozulubsa, təbii olaraq o nəzərə alınır.
Sizin məlumatınız olur mu? Çox üzr istəyirəm. Misal üçün, bax o müsahibədən kənar gələnlər haradan gəlib, necə gəlib? O sizi yoxlaya bilirsiniz mi?
Mən deyirəm də, yəni biz bu, təbii, onu yox, biz monitoring keçiririk dövlət orqanında və orada işə qəbul olunanların hamısı haqqında məlumatımız olur.
Necə
və
təbii vəziyyət?
Ciddi qanun pozuntuları təbii ki, ilk biz fəaliyyətə başlayanda bütün dövlət orqanları bəziləri belə də bizlə həvəslə işləmək istəyirdilər. Bəziləri bizi qəbul etmək istəmirdilər. Artıq müəyyən 2 ilə yaxın müddətdir ki, bu fəaliyyət göstərir və hamısı ilə bütün dövlət orqanlarının artıq işgüzar deməli əməkdaşlıq qurmuşuq. Onların kadr qurumlarının rəhbərləri, aparat rəhbərləri ilə bu səviyyədə işlər gedir və onlar hamısı artıq başa düşürlər ki, qanundur, hamı üçün qanundur. Yəni işə qəbul müsabiqə vasitəsilə də keçirilməlidir və bu prosesi də qanuna uyğun, müvafiq qanuna müvafiq şəkildə həyata keçirirlər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbulun nə qədər aşkar aparmasından danışırıq. Qonağımız prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədr müavini Vəfadar Misirovdur. Verilişi aparansa mənim, Marif Singizoğlu. Başqa bir məsələyə keçsək, Vəfadar müəllim, yəni bilmirəm sizin yəqin ki, səlahiyyətinizdədir. Ümumiyyətlə, bizneslə, məmurun bizneslə məşğul olması yol veriləndimi? Yəni siz sizin səlahiyyətinizdədirmi yoxlamaq eləmək bu məsələni?
Dövlət qulluğu qanununa görə məmurun rəsmi bizneslə məşğul ola bilməz. Dövlət qulluğundan başqa, onda ancaq belə ki, dövlət orqanının rəhbərinin özünün razılığı olarkən onun işçiləri tutaq ki, hansısa pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilərlər.
Yaradıcılıq,
hansı institutdə dərs deyə bilər. O dövlət orqanının rəhbərinin razılığı ola ola. Yəni ancaq başqa digər maaşlı vəzifə təbii ki, tuta bilməzlər. Və bu pedaqoji fəaliyyətdə yaradıcılıq fəaliyyəti ilə bağlı olan işlərdən digər. Yəni bizneslə məşğul ola bilməzlər. Və bunu yoxlamaq da təbii olaraq belə də mümkündür. Bizim indi səlahiyyətlərimiz çərçivəsində olsaydı biz onu yoxlamazdıq.
Yəni necə deyirəm? Bax misal üçün indi bax bizneslə məşğul olan dövlət məmuru var da, yəqin tanıyırsınız, bilirsiniz. Yəni onlara müraciət edirsiniz ki, bu fəaliyyəti dayandırın. Olunmu belə müraciət?
Açığı biz
eləməmişik.
Eləməmişik. Yox, elə
amma eləməlisiniz. Yəni o səlahiyyətləriniz hara gedir?
Bilirsinizmi? Bizim təzə yaranmış təşkilatıq biz daha çox indi qanunvericiliyə uyğun işə qəbuldur, etik davranış qaydalarıdır. Deməli, dövlət qulluqçularının sosial müdafiəsidir, ixtisas artırmadır. Biz daha çox bu sahədə fəaliyyət göstəririk. İndi siz dediyiniz məsələlərlə bağlı da gələcəkdə çox güman ki, hansısa tədbirlər görəcəksiniz.
Yəni demək istəyirəm ki, hələ müraciət eləməmisiniz. Bir də məmurların attestasiyasını da həyata keçirir də sizin komissiya.
Bilirsinizmi, məmurların attestasiyası məsələsi qanunvericilikdə olan axırıncı dəyişikliklərlə biz də o işlərdə iştirak eləməliyik. O sahədə də müəyyən qanunvericilik tənzimləmələr, qanunvericilikdə olan dəyişikliklər, təkmilləşmələr gedir. Yəni biz o proseslərə qoşuluruq. Hələ ki də bir attestasiya
keçməmişik.
Deməli, qanunvericilikdə necə nəzərdə tutulur? Hər ilin axırında dövlət orqanında hər bir dövlət qulluqçusunun qiymətləndirilməsi həyata keçirilməlidir. O qiymətləndirməni həmin dövlət orqanı, dövlət qulluqçusunun bilavasitə rəhbəri həyata keçirir. Orada qiymətləndirmə mexanizmi var və 5 ildən bir attestasiya həyata keçirilir. Bu attestasiyada biz iştirak eləməliyik.
Amma hələ keçirilməyib.
Hələ ki keçirilmiş.
Bir də bayaq işçilərin, məmurların, yəni dövlət qulluğunda işləyənlərin sosial problemlərin həlli ilə bağlı da dediniz, siz məşğul olmalısınız. Ümumiyyətlə, siz deyirsiniz, ən yüksək maaş 350, 320 manat.
300 manat.
300 manat. Yəni, bu, bununla o yüksək səviyyədə savadlı, qabiliyyətli, intellektual qabiliyyətli, idarəçilik qabiliyyəti olan adamlar gəlib işləyirlərmi?
Yəni, bax, bu, necədir? Bax, mən
başqa yerdə də işləyə bilmək.
Başa düşdüm. Burada adətən biz dövlət qulluğuna qəbul olunan gənclərlə, namizədlərlə, onları dövlət orqanlarının rəhbərlərinə tövsiyə etməmişdən qabaq, ya dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədri Bəhram Xəlilov, ya da mən onlarla görüşürük. Müəyyən söhbət aparırıq, səmimi belə bir atmosferdə və onların fikirlərini öyrənirik, təbii ki, bizim işimizə qiymətləndirməklə və s. Və onlara o sualı, bax, siz dediyiniz sualı veririk ki, bax, belə maaşla siz orada gedib işləyəcəksinizmi də? Yəni o sizə orada işləmək sərf eləyəcəkmi? Və biz nə müşahidə edirik? Birinci növbədə ora getmək istəyənə təbii olaraq birinci növbədə kariyera qurmaq fikrindədirlər. İkinci növbədə təbii ki, dövlətə, vətənə sədaqət, dövlətə, vətənə vətənpərvərlik. Bax bu ruh onlarda çox güclüdür. Milli maraqlar, uğurları, savadlarına, özlərinə inamı olduğuna görə onlar görürlər ki, heç bir necə dəyərlər, heç kimə heç bir minnət çəkmədən gəlib test vermək olar, müsahibədən keçmək olar və dövlət qulluğuna qəbul olunmaq olar. Belə insanlar artıq yeni nəsil insanlardır.
İndi mən bir şey deyim, Vəfadar müəllim, 300 manatla İndi bir insanın qolanması mümkündürmü ailəli?
Bilirsiniz necədir? Təbii ki, çətindir.
Yəni o sonra əyintilərə yol verməyəcək ki.
Bilirsiniz necədir? Əyintilər belədir ki, dövlət qulluqçularının bu etik davranış qaydaları qanununda belə bir hissə var. Orada da nəzərdə tutulur ki, təbii ki, dövlət qulluqçuları bütün işlərində şəffaf olmalıdır, cavabdeh olmalıdırlar. Yəni əyri yollarla heç
bir Məsəl üçün bax 299 nəfər qəbul olub işə.
217 nəfər.
217 nəfər qəbul olunub, qalanlar da gözləyir.
Gözləmə mümkün. Bizim ehtiyat kadrlar bazası ehtiyat kadrlar. Var. Onlar istənilən dövlət orqanı onlardan götürür.
Başa düşdüm. Bax bu 217 nəfərin yəqin ki bir bəlkə bir 30%-nin maşını var. Yəqin onlar
ola bilər.
Hə. Ola bilər. Yəni onlardan sual olunmurmu bu 300 manat maaşla? Belə deyək də indi sizə qəbul oldular.
Bəli.
Dövlət hansısa idarədə işləyirlər məmur kimi. İndi onlar o 300 manatla o maşını necə sürürlər?
Biz necədir? Bax, bizə qəbul dövlət qulluğuna qəbul olan əsasən gənclərdir.
Yox, bilirəm gənclərdir.
Hə, orada da indi
yəni, belə reallıq budur. Aylıq benzin pulu eləmir.
Bu dövlətin siyasəti deyil, dövlət qulluqçularının sosial təminatını yaxşılaşdırmaq, onu deməli təkmilləşdirmək və bu sahədə işlər görülür. Bildiyiniz kimi maaşlar ildən ilə artırılır. İndi bu sahədə də hansısa tədbirlər görüləcəkdir təbii olaraq.
Məsəl üçün mən baxdım sizin iyunun 5-də bir o müsahibənə deyəsən nəticələrini vermişdiniz. Orada çox kəsirlərlə müraciət ediblər. Məsəl üçün Sənaye və Energetika Nazirinə bir yer var imiş. Vakantiri sonra sənəd verən olmadı.
Orada bilirsinizmi vəziyyət
yəni, nə yerdədir? Ona odur mu maaş azdır planı?
Burada başqa bir məsələ də var. Bu bizdə bir var müsabiqə, bir var müsahibə. Müsahibə bu deməli test imtahansız işə qəbuldur. Bu o deməkdir ki, dövlət qulluğunda çalışan və ya dövlət qulluğunda 5 il qulluq stajı olan insanlar, vətəndaşlar bu müsahibələrdə test imtahanı vermədən, test imtahanı vermə müsabiqədə mütləq test imtahanı verilməlidir. Amma müsahibələrdə ölkələrdə test imtihanı vermədən bu deməli kateqoriyadan olan vətəndaşlar, burada təbii olaraq dediyim kimi 5 il qulluq stajı olanlar və dövlət qulluğunda çalışanlar, bunlar gəlib iştirak edir. Sadəcə olaraq o kontingent azdır.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailərin yanında sən qapına sumaq getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Biraz mən aydın olsun.
Bəli.
Həm də dinləyicilər üçün aydın olsun. Qəbul iki formadadır.
Bəli, bəli.
Qulluğa qəbul.
Bunun adı belə gedir. Müsabiqə. Müsabiqə test imtahanıdır. Sonra test imtahanından keçənlər müsahibədən, yəni söhbətdən. Onun adı söhbət.
5 il stajı olmalıdır.
5 il stajı olmalıdır və yaxud dövlət qulluğunda hal-hazırda çalışmalıdır. Yəni dövlət qulluqçusu olmalıdır. Məsəl üçün mən məsləhətçiyəm. İstəyirəm ki, tutaq ki, sektor müdiri olan, baş məsləhətçi olan və yaxud yuxarı vəzifəyə
iştirak eləyirsiniz.
İştirak eləyirəm, gəlirəm, sənəd verirəm. Həmin deməli dövlət orqanı nümayəndələri və bizim komissiyanın nümayəndələri tərəfindən müsahibədən keçirəm. Ki, mən bu tələb olunan vəzifəyə nə qədər layiqəm və müsahibədən keçirdikdə test imtahansız və s. bu deməli həmin vəzifəyə təqdim olunur, tövsiyə olunur dövlət orqanının rəhbərinə ki, bizim komissiya tərəfindən ki, bunu işə qəbul eləsinlər.
Aydındır. Vəfadar müəllim, verilişimizin vaxtı, biz ayrılan vaxt yavaş-yavaş sona çatır. Bir şey istəyirdim bilən. Bax, müsahibələr keçirirsiniz. Ümumiyyətlə məmur olmaq istəyən, dövlət qulluğuna qəbul olmaq istəyənlər, işləmək istəyənlər, yəni deyirsiz az maaşlı olsa gəlib işləmək istəyirlər. Nə çatışmır onlarda? Hə, ünsiyyət çatışmır, liderlik çatışmır.
Birinci növbədə dünya görüşü çoxlarında zəifdir. Yəni real həyata baxışları, cəmiyyətdə baş verən proseslərə real baxmaq, real qiymət vermək, real baş çıxartmaq. Bax, bu keyfiyyətlər cavanlarda müəyyən qədər çatışmır. Sonra savad məsələsi təbii olaraq müəyyən qədər görürsünüz, bilirsiniz necə? Testi vermək o demək deyil ki, bu savadlıdır. Bu insanla həmin namizədlə testi 90-95 bal toplayan namizədlər olur ki, gəlirsən oturursan, söhbət edirsən, o testdəki sualların ətrafında bir balaca bununla söhbət aparanda görürsən ki, təbii ki, axsamağa başlayır.
Hansı sahə daha çox namizədlik?
Bilirsinizmi, meyl necədir? Bizim deməli əməkdaşlıq etdiyimiz dövlət orqanları arasında ən çox müsabiqə vəziyyəti, yəni ən çox namizəd istəyi birinci növbədə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Miqrasiya Xidməti, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti.
Siz müəyyənləşdirirsinizmi ki, hansı nazirlikdə boş yer var, yoxsa nazirlik özü sizə deyir?
Biz müraciət edirik müsabiqə əvvəli, biz tutaq ki, müsabiqə elan eləmək istəyirsiniz. Bütün dövlət orqanlarına müraciət edirik ki, qanunvericilikdə nəzərdə tutulub. Yəni bizim müraciətimizdən sonra mütləq dövlət orqanına müraciət elədi, eləmədi. Dövlət orqanlarının rəhbərləri özləri artıq bilirlər ki, bu ancaq müsabiqə yolu ilə tutula bilər. Və onlar bizə məktubla müraciət edirlər ki, bizdə artıq bu vəzifələr var, vakantlar. Və bizə o vəzifələr yığışır və biz həmin vəzifələri elan edirik. Və bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, o da çox xüsusilə mən qeyd eləmək istəyirəm. Artıq bütün deməli vəzifə təlimatları deyirik biz ona, vəzifələrin pasportlaşması gedir. Bütün dövlət orqanlarında olan bütün vəzifələr üzrə onların pasportu, onlar deməli maaşı nə qədərdir, ünvan harda yerləşir, təsnifatı nədir, qulluq funksiyaları nədir, vəzifə təlimatları, yəni bu vəzifəyə gələn adam nələr bilməlidir, ona dair təhsil tələbləri, kimlər gəlib bu vəzifələrdə. Yəni bunlar çox böyük, ağır bir işdir. Bütün təsəvvür eləyin, bütün dövlət orqanlarında olan bütün vəzifələr haqqında bu deməli tələblər qoyulur və onlar doldurulur. Və bu tələblərə uyğun da biz namizədlər seçirik.
Bir dəfə Fədər müəllim, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Yəni mən sizin yəni mövqeyiniz mənim üçün maraqlıdır. Yəni bu olmaz mı bütün nazirliyin bütün əməkdaşları üçün test müsahibə olsun? Yəni Mavinlər deyirsiniz, nazirin özü düzdür, prezident təyin edir. Amma ondan aşağı misal üçün vəzifələr. Yəni bu biraz yaradmır.
Müxtəlif ölkələrdə müxtəlif yanaşmalardır. Mən Orta Asiya ölkələrini göstərim ki, Orta Asiya ölkələrində demək olar ki, bütün vəzifələr həmin bu agentlik tərəfindən demək olar ki, deməli siyasi vəzifələrdən söhbət getmir təbii olaraq, nazir mavinlərdən söhbət getmir. Bütün inzibati vəzifələr hamısı bu deməli dövlət qurumu tərəfindən müsabiqə vasitəsi ilə və yaxud müsahibə vasitəsi ilə həyata keçirilir. Müəyyən ölkələr təbii olaraq ki, heç nə müsabiqə var, nə müsahibə var, sadəcə müsahibədir, heç bir test yoxdur. Amma daha çox təbii ki, müsabiqədir. O təsnifatlar bizdə indi 6-cı, 9-cu təsnifatlar belədir, amma müxtəlif ölkələr dediyim kimi, məsələn, Orta Asiya ölkələrində o bütün inzibati vəzifələr hamısı müsabiqə yolunun həyata keçirilir və bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, Orta Asiya ölkələrində onları deyirlər dövlət katibləri, belə bir vəzifə var, nazir müavini səviyyəsindədir. Həmin o vəzifə, həmin qurum tərəfindən müsabiqə vasitəsilə seçilmiş qadr prokurorlar tərəfindən, prezident tərəfindən təyin olunur. Belə vəzifələr də var. Bizdə indi hələ ki elə vəzifələr yoxdur. Bu nə ilə bağlıdır? Çünki nazir müavini siyasi vəzifələr hesab olunur. Hı. Amma ondan qalan vəzifələr hamısı inzibati vəzifələrdir. Və həmin təyin olunan deməli dövlət katibi o birbaşa kadr məsələləri ilə məşğul olur. Və onun müəyyən qədər siyasi rəhbərlikdən belə deyək də o qədər də asılılığı olmur. Ona görə müstəqil siyasət yeridə bilir.
Belə bir indikator, belə bir sizin göstəriciniz var mı ümumiyyətlə? Necədir vəziyyət? Yəni bax məmur etikası ilə bağlı vəziyyət Azərbaycanda.
Yox, biz elə bir araşdırmalar aparmırıq hələ ki. Mən ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə biz o qiymətləndirmənin müəyyən qədər nisbi də olsa, hansısa bir necədir nəticələr əldə edəcəyik.
Mən sizə minnətdaram, çox sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbulun nə qədər aşkar aparılmasından danışdıq. Qonağımız prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədr müavini Vəfadar Misirov idi. Verilişi aparansa mən idim, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.